wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo Khamiisa oo bisha Novembar ee sanadka 2020 ay tahay 26, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari magaalooyinka qaar waxaad nagala socotaan efemyada. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu Asihara Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah wiil Soomaali Canadiana oo lagu dilay dalka Canada, mid kalena lagu dhaawacay gobolka Edmonton.
ilaa hadeer lama qaban, lamana ogaa dadkii dalkaa geystay ee dilay ee wiilashaa Soomaaliyeed, sababta ku kaliftayna ilaa hadeer la garan maayo. laakiin sida boliisku ay noo sheegeen, nimanka dilay wiilashaasi wuxuu ahaa dagaal ama maaragtay dilliin qorshaysan.
waxaan kaloo idiin haynaa xeer ilaaliyaasha dalka oo loo qabtay tababar ku saabsan xadgudubyada xuquuqda jinsiga. sidoo kale waxaan idiin haynaa sarkaal ka tirsan CIA da Mareykanka oo Soomaaliya lagu dilay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Jo Biden ayaa arbacadii shalay ku booriyey dadweynaha Mareykanka inay dhabarka dhuuqsadaan oo ay u midoobaan dagaalka lagula jiro aafada coronavirus, isagoo sheegay in Mareykanka uusan dagaalka ku guuldaraysan doonin. Biden oo ku sugan magaalada Wilmington ee gobolka Delwar ayaa hadalkan jeediyey maalin ka hor ciidda isumahadcelinta ee Thanksgivingka oo ku beegan maanta oo Khamiis ah, waxaana uu ballan qaaday inay jirto rajo dhab ah oo ku xiran in dhibaatada aysan weligeed sii jiri doonin. wuxuu sheegay in tallaalkii ugu horreeyey ee lagula dagaalamayo coronavirus la heli doono dhammaadka bisha Desembar, xilligaas oo guud ahaan dadka sida ugu dhaqsiyaha badan loo tallaali doono. hadalka Biden ayaa ku soo beegmaya iyadoo malaayiin dad ah ay safarro ugu jiraan maalinta ciidda Thanksgivingka, xilli si xoogan ay u kordhayso tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 iyo kuwa cisbitaalada lagu daweynayo ee gudaha Mareykanka oo gaartay heerkii ugu sarreysay. dadka safraya ayaa dhagaha ka furaysanaya fariimaha digniinta joogtada ah ee loogu sheegayo inay guryahooda joogaan, islamarkaana ay xadidaan isu imaatinka maalinta ciidda, taasoo sii kordhinaysa walaaca laga qabo laba kacleynta xoogliga ku socota ee caabuqa iyo dhimashada COVID-19 ee inta lagu guda jiro xilliga ciidda ee bisha Desembar ee soo socota. iyadoo dad badan ay safreen, ayaa talaadadii tirada dhimashada maalinlaha ah ee COVID-19 uu sababay ay gaartay 2,000 markii ugu horreysay tan iyo bishii May. sidoo kale tirada kiisaska dadka xanuunka qaba ee isbitaalada lagu daweynayo ayaa gaartay 78,000, taas oo iyadana noqonaysa tii ugu badnayd tan iyo intii uu cudurka soo bilowday. labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa gudaha Mareykanka laga diiwaangeliyey 2.3 milyan oo xaaladood oo coronavirus ah. maxkamad ku taala dalka Turkiya ayaa eedeysanayaal cusub oo horley ku soo dartay kiiska dacwadda ka dhanka ah saraakiisha Sacuudiga ee dilkii loo geystay wariyihii Jamaal Khashoggi, sida ay soo warisay warbaahinta dowladda Turkiga. Ankara ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dacwadda lagu soo bandhigo cidda sida dhabta ah uga dambeysa dilkii wariyaha. Khashoggi oo dhaleeceyn jiray dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa markii u dambeysay ee la arko waxay ahayd 2 bishii Oktoobar ee sanadkii 2018, xilligaas oo uu galayay qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leeyihiin magaalada Istanbul. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa rumaysan in meydka Jamaal cadcad loo googooyey oo la qaaday, halka inta ka hartayna aysan weli helin. dhegeysiga labaad ee dacwadda oo ka furmay magaalada Istanbul ayay maxkamadda ku ogolaatay 6 eedeysane oo cusub, kuwaas oo lagu soo daray kiiska dacwadda dilkii wariyihii Jamaal Khashoggi. dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal ayaa nala socodsiinayay warkaasi dunida.
Booliska magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa wada baaritaan la xiriira ciddii ka dambeysay dilka wiil Soomaali ah oo habeenimadii Talaadadii ka dhacay waqooyiga magaaladaasi Edmonton. Sidoo kale wiil Soomaali ah ayaa lagu dhaawacay weerarkaas, kaasoo hadda lagu daweynayo cisbitaal ku yaala magaaladaasi. Booliska magaalada Edmonton ayaa sheegay in toddobaadyadii u dambeeyay ay kordheen isirsaasaynta la xiriirta kala aargudashada, balse ma aysan caddaynin in weerarkii ugu dambeeyay ee lagu dilay wiilka Soomaaliga ah kan kalena lagu dhaawacay uu arrinkaasi la xiriiro. Haddaba wariyaha v o a da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrinkaasi ka wareystay Bashiir Xaaji Cali oo Jamaal loo yaqaano ugu horeyn uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Mahadsaned Xuseen adiga iyo bahda v o a, sida aad news ku maqasheen magaalada Edmonton waxaa ka dhacay maaragtay arrin nasiib darro ah, ayaa waxaa wiil lagu dilay midna lagu dhaawacay magaalada Edmonton, gaar ahaan qeybta nooradka. Wiilasha waxaa dilay wiilal abaabulan oo dhallinyaro ah sida la sheegay, oo la soo kor istaagay xabad labada wiil oo gaari ku jira. Sida booliiskuna ay sheegeen, wuxuu ahaa weerarkaasi weerar abaabulan oo qorshaysan. Marka labada wiil ee Soomaaliyeed, midna wuxuu ku dhintay isla goobtii, kii kalena iminka waxaa lagu daweynayaa cisbitaal ka mid a cisbitaalada ku yaala magaalada Edmonton. Saasaa waxuu dhaceen.
Waa tahay Jamaal, ilaa iyo hadda ma la ogyahay cidda falkaasi geysatay wiilkaasi dilay ee kan kalena dhaawacay?
Xuseen, ilaa haddeer lama qaban, lamana oga dadkii falkaa geystay ee dilay ee wiilasha Soomaaliyeed. Sababta ku kaliftayna ilaa haddeer la garan maayo, laakiin sida booliisku ay noo sheegeen, nimanka dilay wiilashaasi wuxuu ahaa dagaal ama maaragtay diliin qorshaysan oo ay kusoo tala galeen oo ay daba socdeen, oo marka ay ogaayeen wiilashaasi meesha ay joogeen. Marka haddaan kuusoo koobo, ilaa hadda lama qaban, lamana oga cidda ka dambeysay dilka iyo sababta ay u dileen.
Marka dil sidan oo kale loo geysto dhalinyarada Soomaalida, ilaamaha amnigu waxay sheegaan inay baaritaan wadaan, balse inta badan baaritaankaasi wax natiijaa kama soo baxdo. Arrimahaasi wax ma iska weydiiseen jaaliyad ahaan?
Tan iyo 15 sano ee ugu dambeysay arrinkan dadkan dhalinyarada Soomaaliyeed ee la leynayo way jirtay. Hay-adaha amniga ee gobolkan deganaa sidii la doonayay wax ugama qaban. Hadday tahay soo qabasho dadkii falalka geysanayay, hadday tahay baaritaan rasmiya oo lagu sameeyo kiisaska, runtii qawad badan baanu ka qabnay haddaanu nahay jahiliyadda ku dhaqan gobolkan ama magaaladan. In badan baanu maaragtay kala hadalay hay-adaha amniga iyo madaxda gobolka iyo degmadaba arrinkaasi in maaragtay fiiro gaara loo yeesho laguna bixiyo juhdi badan, laakiin nasiib darro arrimuhuna sidii bay u socdaan. Runtii wax ka soo horeynayana ma aragno. Inta dhalinyaro la dilayna 90% lama helin wixii dilay, marka nasiib darro jirta weeye Xuseen oo arrinkaas.
Ugu dambeyntii Jamaal, dhibaatooyinka dilalku waa ay soo noqnoqdeen haddii ay noqon lahayd gobolka Alberta oo Edmonton ay ka tirsan tahay, iyo weliba gobolka Ontario Soomaali badanna ay degan tahay. Marka sidee Soomaalida Canada, gaar ahaan kuwa Alberta iyo Edmonton, isaga kaashan karaan joojinta arrinkan?
Xuseen, arrintani waa arrin jirta. Jaaliyadda halkan degan Alberta ama Edmontonna ay aada uga walaacsan yihiin, in badanna isaga yimaadeen, bal sidii arrinkan loo wajihi lahaa runtii dadaal naguma yara. Haddaanu nahay hogaamiyaasha bulshada iyo waalidiinta iyo maaragtay dad kale waxgaradka ah, runtii waanu isku daynay. Waxaanu u sameynay dhalinyarada barnaamijyo fara badan, hadday tahay shaqa abuur, hadday tahay sportska, hadday tahay maaragtay qur-aanka iyo seminariska iyo muxaadarooyinka oo masaajidada lagu xiro. Waxyaala fara badan baanu isku daynay inaanu u sameyno. Xataa waxaa jira jaaliyadda halkan Edmonton degan ama Canadaba inay caruurtooda si ay u badbaadiyaan dalkii hooyo geeyaan, oo waxa loogu yeeray dhaqan celin ay ku sameeyaan wadamada carabta iyo wadamada islaamka ay geeyaan. Marka dadka halkan jooga ee jaaliyadda Soomaalidu dadaal kuma yara, laakiin waxa ka xogweyn bay'adan ay ku jiraan.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Xaaji Cali oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada. wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
dowladda Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah xeer ilaaliyaasha maamul goboleedada dalka iyo dowladda dhexe federaalka hay'adaheeda dhinaca cadaaladda waxa u furmay tababar ku aadan xadgudubyada dhinaca jinsiga ee lagula kaco haweenka Soomaaliyeed, si gaar ahna xeer ilaaliyaasha ayaanan intooda badan ugu baraarugsaneen ayaa la yiri muhiimadda ay leedahay in qareenada kiisaska noocan la xiriira ay qabtaan. warbixintan haddaba waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
tababarkan oo ku saabsanaa ka hortagga xadgudubyada jinsiga iyo difaacidooda ayaa loo qabtay qaar ka mid ah xeer ilaaliyaasha maamul goboleedyada dalka iyo kuwa dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoo ujeedaduna ay tahay sidii xeer ilaaliyaashu ay ugu baraarugsanaan lahaayeen kiisaska la xiriira kufsiga iyo tacdiyada kale ee lagula kaco haweenka. xeeraaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud oo tababarkan furay ayaa tilmaamay in tababarada noocan oo kale ah ay kaalin ka qaadanayaan u adeegidda gaboodfallada ka dhanka ah dumarka, isagoo hoostana ka xariiqay inay kordhayaan falalka la xiriira kufsiga.
kiiska halkan tababarkiisa maanta loo fadhiyay waxa weeye waa kiisaska tacdiyada jinsiga ah oo aada moodid baryahan dambe waddankeenna aada ugu soo badanayaan, una baahan xirfad iyo aqoon iyo karti iyo hufnaan gaar ah oo loogu adeegayo dhibanayaasha kiisaska noocaas oo kale kaa oo aan filayo ama heer federaalka ha noqdaan ama heer dowladaha xubnaha ka federaalka ha noqdaan ay tacdiyada sii badanayaan maalin maalin ka dambeysa. kabacdi markuu tababarkan kuu dhammaadana inaad ku talagashid xirfaddii maanta halkan aad ka baratid iyo aqoonta aad ka baratid iyo hufnaanta aad ka baratid iyo maaraynta kaysaska noocan oo kaleeta aad ka baratid, inaad si dhexalgal ah aada xafiisyada aad ka timaadeen ama ha noqdaan heer federaal ama ha noqdaan heer dowladgool inaad kula laabatid. waxaan rajaynayaa tababarada noocan oo kaleeta marka laga wada qaybgalay xafiiskii oo dhan madow imaan karo, maadaama ay dowlad goboleedyada qayb ka mida tababarkan xeelayaashooda ay joogaan. waxaan rajaynayaa in yuurindiyada G B B ka shaqaynaya inta halkan khibradooda qaadata inay gaarsiiyaan kula laabtaan inta dowlad goboleedyada lagu soo tegay oo loo baahan yahay aqoontooda labis.
gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka xildhibaan Xaawi Yuusuf oo ka mid ah xubnihii u ololeynayay sharciga jinsiga ee uu dhowaan baarlamaanku laalay ayaa V O A uga warantay aragtideeda ku aadan tababarkan iyo waxyaabaha uu ka tari karo xadgudubyada lagula kaco dumarka.
runtii waxa waaye aada ayay noo farxad gelinaysaa, waana maaragtay tababar muhiim ah bulshada ay u baahan tahay in ay helaan xeer ilaaliyayaasha muxuu ahaa ka shaqaynaya maxkamadaha jooga. muhiimadda ugu weyn ay leedahay waxa weye tababarkaas uu leeyahy waxa weye inay u yeeshaan aqoon daadegsan, maadaama ay iyagu yihiin kuwa mar walba cabashada amba dacwaduhu ay u tegayaan kuwa la kulmaya muxuu ahaa dadka dhibanayaasha ah iyo kuwa dhibgeystayaasha ah, kuwa muxuu ahaa u kala garqaadaya muxuu ahaa xaaladaha dhaca kuwa ay ku dhaceen iyo kuwa maaragtay geystay oo eedaysanayaasha ah. marka waxaan leeyahay arrintaas arrin muhiima weeye, arrin kolleyba mar walbana tababar mar walbana la qabto weeye, xafiisyada amba maxkamadahana dee waxay leeyihiin xafiisyo u gaara G B C-ga amba dhibaatooyinka xadgudubyada ka dhanka xuquuqda haweenka amba kufsi oo dhan noocu yahayba.
Xaawi Yuusuf ayaa dhanka kale soo hadal qaaday kororka labadii sane ugu dambeysay ku yimid tacdiyada ka dhanka haweenka ee uu kufsigu ugu horeeyo.
soomaaliya maanta shidada ka jirtaahi waa shido aad iyo aad runtii u durugsan, waa wax la yaable, waa wax runtii laga naxo. weliba labadii sano ugu dambeeyey 2019-kii 2020-kii ma ahayn wax maarta caqligu qiyaasi karo. kufsiyadii dhacay iyo noocyadii kufsiga ee dhacay muxuu ahaa ee u badnaa saqiirada da-doodu ka yartahay 10 sano jirka ka yartahay ee loo geystay afduubka iyo kufsiga iyo dilka qorgooyada ah la isugu daray. marka waxa weye meesha keliya oon ku badbaadi karna waxa weeye cadaaladda oo shaqeysa dowlad goboleedyada iyo degmooyinka muxuu ahaa gobollada maxkamadahooda maxkamadda weyn gobolka xeer ilaaliyayaasha talisa muxuu ahaa saldhigyada booliiska ururada bulshada iyo bulsho weynta kaleeto oo ka wada qayb qaata in aan la difaacin oo loo hiilinin dambiilaha iyo in cinqaabta uu mudan yahay la marsiiyo, waajibaadkiisa la dhadhansiiyo, taxadar dheeraad ahna la sameeyo, bulshadana la wacyigeliyo ayaan isleenahay xalka ugu weyn ee loo baahan yahay maanta taas weeye.
Tababarkan loo furay xeerilaaliyaasha maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo badanayeen falalka la xiriira kufsiga iyo dilalka loo geysanayo hablaha da'da yar. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
sirkaal ka tirsanaa hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa lagu dilay Soomaaliya, sida uu qoray wargeyska New York Times. Sirkaalkan oo la sheegay inuu hay-addan ka tirsanaa ayaa ahaa sirkaal rugcada ah, waxaana dilkiisa uu Soomaaliya ka dhacay maalmihii la soo dhaafay. Dilka sirkaalkan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu Soomaaliya kala soo baxayo ciidamada Mareykanka. Hadaba Saare Cabdi Axmed ayaa falanqaynta dilka sirkaalkaasi ku saabsan iyo wararka la xiriira waxa ay wareysi kala yeelatay Professor Jibriil Aw Maxamed oo bare ka ah Jaamacadda Ohio.
Walaal, sirkaalkani wuxuu ka tirsanaa hay-adda CIA-da ee qaabilsan sirdoonka dibadda, arrimaha dibadda, oo macnaha dalka dibaddiisa wixii sirdoon oo qaabilsan oo ku saabsan ayay qaabilsan yihiin. Sirkaalkani waxaa la sheegay inuu ka tirsanaa qeyb ka simid ah hay-addaas oo qaabilsan howlgallada militariga una ku dhintay dalka Soomaaliya. Marka ma cadda in lasoo weeraray iyo in howlgal uu qeyb ka ahaa uu ku dhintay.
Waa tahay goor uu dhintay ma sheegeen marka, iyo siduu u dhintay waxaabad sheegtaba inaan ilaa hadda la xaqiijin, laakiin goorta uu dhintay, gobolku ku dhintay xataa
ma cadda magiciisa iyo goorta uu dhintay. Dabcan waa un wax toddobaadka gudihiisa ah, laakiin halka uu ku dhintay oo cayimana laba sheegin, marxaladda keentay inuu dhintana lama caddaynin weli.
Waata inay weerar tahay in kale micna
ha, in isaga lasoo weeraray iyo in isagoo weerara uu ku dhintay howlgalu ku dhex jiray, midna lama kala caddayni lahaata.
Waa hagaag. Marka wuxuu ahaa sirkaal ka tirsanaa hay-adda dambibaarista Mareykanka CIA-da, ma la sheegay gaar ahaan Soomaaliya wuxuu u joogay?
Runtii wuxuu ka tirsan yahay ciidan ilaa iyo 700 gaaraya oo gudaha Soomaaliya ku sugan oo magaalooyin kala duwan jooga, magaalada Muqdisho, Balidoogle, Kismaayo, meelo badan oo Soomaaliya ay ku sugan yihiin. Ciidankaas qayb ka mid ah ahaa dabcan. Ciidankaas waxay u joogaan inay tababaro siiyaan ciidamada Soomaaliyeed, inay ciidamada Amsoom tababaro siiyaan, inay dabcan xogta iyo halista ka iman karta shabaab isha ku hayaan. Ciidankaas ayuu ka mid ahaa, sidaas ayuuna dalka Soomaaliya ku tegay kuna joogay.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa arintan waxay imaaneysaa xilli maalmahan gudahooda laga hadlayay in dowladda Mareykanka ee dhinaca kaleeto madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha hadda xafiiska joogo muddada hadda bilyo xoogaa ay u dhiman tahay talada waddankan, in asagana uu ka hadlay in ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya kala soo baxayaan dowladdiisa kala soo baxayso. Marka arintan ma soo dedejin kartaa mowqifkaas?
Dabcan kolley madaxweyne Mareykanka, madaxweyne Trump, ilaa iyo intu xilkii wuxuu ku shaqeynayay siyaasad la yiraahdo America First ama America Horeysa, oo dagaaladan uu ku sheego inaysan lama huraan ahayn oo dhan inuu kasoo laalaabto ayuu isku dayey. Dalalka uu haatan doonayay inuu ciidamada kala soo baxana Soomaaliya ayaa kamid ahayd inta aanu xilka ka tegin inuu kala bixi doona ayay u badan tahay. Laakiin taasi kama dhigna in Mareykanku howlgalladiisii iyo daroniskii iyo wixii ay sameyn jireen ay joogsanayaan, sababtoo ah ciidamada Mareykanku weli waxay ku sugnaanayaan dalalka dariska ah ee Jabuuti iyo Kenya. Waxay kaloo ku sugnaan doonaan badweynta Soomaaliya oo ciidamo ilaa iyo 40 dal ka socda ay ku sugan yihiin. Marka weli howlgalladii way jiraan. Halista shabaabna dabcan inay sii korortay maahana, ma yaraanin, waayo waxaanu xasuusanaa inay ahayd sanadkii dhowaa in dagaalyahano shabaab ah oo tababaranaya inay duulimaadkii waxa bartaan doonaya laga soo qabtay dal Asia. Marka waxyaabahaas marka la isku dardaaro, dabcan Mareykanku kama soo faraxalan karo arrinta Soomaaliya, oo haatanna madaxweyne Trump uu geysan karaa tallaabooyin inuu ciidanka qaar kala soo baxo, laakiin hawsha inteeda badan waxay u taala madaxweynaha imanaya ee January xilka qabanaya Joe Biden.
Kaasi waxa uu ahaa Jibriil Aw Maxamed oo baraka ah Jaamacadda Ohio oo u warramayay Saare Cabdi Axmed.
danjiraha dawladda Mareykanka u fadhiya dalka Djibouti Larry Andrea ayaa waxa uu booqday dekedaha dalkaasi Djibouti si uu u qiimeeyo qaabka lagu soo dejin karo kaalmooyinka aadanimo oo ka kooban deeq gargaar cunno ah oo Mareykanku ugu talagalay inuu gaarsiiyo degmada amaba gobolka. Gargaarkan oo ka kooban cunto iyo sidoo kaleeto waxyaabaha kaleeto Mareykanku ugu talagalay dadka barakacayaasha ah ayaa waqtigan waxay u muuqataa in la gaarsiin doono gobolka Tigray ee dalka Ethiopia oo ay ka socdaan barakaca iyo sidoo kaleeto dagaalada joogtada. Haddaba wariyaha V O A da ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Danjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti Larry Andre oo weelinayo wakiilka hay'adda gargaarka u qaabilsan Mareykanka USAID u fadhiya Djibouti Lloyd Johnson ayaa kulan la yeeshay gudoomiyaha maamulka marsooyinka Djibouti iyo aagaga ka madaxbanaan cashuuraadka Abubakar Umar Hadi. Kulankaasi ayaa ku saabsanaa qiimeyn la xidhiidha cunno gargaar ah oo Mareykanku ku tala jiro inuu soo gaarsiiyo degmada. Inkastoo aan la shaacin cidda loo wado cunadan gargaarka, waxaa la tilmaamayaa inay tahay kaalmaha minimo oo Mareykanku ay ugu talagaleen inay gaarsiiyaan dadka ku barakacay dagaalada xoogan ee ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. Danjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti Larry Andre ayaa sheegay in booqashadan ay la xidhiidho gargaar cunno oo Mareykanku soo gaarsiinayo dhawaan degmada. Booqashadan waxay leedahay ujeeddo gaar ah oo ah kaalmo aadminimo oo ka kooban gargaar cunno oo Mareykanku soo gaarsiinayo degmada. Waxaa kaloo aan ka faa'iideysanay in aan aragno dadaalka xagga horumarka ee ay hirgeliyeen gudoomiyaha maamulka marsooyinka Djibouti iyo qaybaha la shaqeeya ee hawlahan kula jira. Sidoo kale danjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti ayaa tilmaamay in dekedaha Djibouti ay si wanaagsan u qalabaysan yihiin, iyadoo arrintaasi ay u fududeynayso amba ay u sahlayso Mareykanka inuu si degdeg ah cunnada gargaarka u soo gaarsiiyo degmada. Aalad casriya ayay ku qalabaysan yihiin marsooyinka Djibouti, iyadoo arrintaasi ay u asmaxayso inay macaamiisha u fidiyaan adeegyo tayo leh oo si wanaagsan loogu qanco. Waxaan kaloo aan ogahay in marsooyinka Djibouti ay ku yaalaan marin xeebeed ku wanaagsan badmarka, iyadoo la sodon karo maanta dekedaha Djibouti waxay ka mid yihiin dekedaha ugu casriyeysan caalamka. Maaha kuwa degmada ee waxaan leeyahay, dekedaha Djibouti waxay ka mid yihiin kuwa ugu horumarsan dunida. Ramadan Muuse, VOA, Djibouti.
Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa. Bal gorila mundo barkana asanki
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddii aroornimo waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya anigu ah sahre cabdi axmed iyo cabdulqaadir maxamed mursal waxaa sidoo kaleeto barnaamijka isku dubridkiisa iyo soo saaristiisaba iskale bashiir abikar cabdulaahi dhammaanteenna waxaan idin leenahay nabadgelyo. I'm not sure.